ungayibukisisa kuhle ividiyo le kulomunye womntwana othwele ibhemba inkala kadayinqa okutshengisa ukuthi bekuvele kulungiselelwe ukuthi kube lentwendi bekuyimpi elungiselelwayo ubusuzibuza ukuthi ibhemba enjiyana njengoba abantwana laba babukeka bevele esikolo ingena njani esikolo bayithwala njani abantwana into enje besiya ngayo esikolo igunya abalenzayo elokutshayana leli egcekeni endleleni beze bethathane izithombe ipikitsha kuyasitshengisa nje ukuthi into ye-bullying isidlulele phambili ngoba liyana so ndaba esingakhuluma ngayo sithi siyi-bullying esiyibone kuvidiyo i-GBH liya enziwa mgceke ziningi izinto esezibangela khonokhu njengoba sikhuluma nge-bullying abantwana ezikolo vele sebezenzela umathanda sebezenzela umathanda onzima izikhala abazithwalayo indlela abagqoka ngayo indlela abayenza ngayo konke lokhana kuyasitshengisa ukuba uhulumende kukhona lapha ayekethisa khona okumele sibuyele emuva sizame ukuyizikhangela singabazali sizame ukuzikhangela singuhulumende ukuthi indlela leyi esisenzakala ezikolo idinga ukuthi banjwe njani
kuyini elikukhuthazayo kumbe likuxwayisayo njengababalisi
njengababalisi thina sikhuthaza ukuthi umthetho kawuqine emakhaya umthetho kawuqine emakhaya izikhali lezi sikhuluma ngazo eziyabe zithwelwe ngabantwana basuka lazo emakhaya uhulumende ka-reviewe umthetho wakhe we-corporal punishment siboneni ukuthi sehluleka ngaphi sindevele vele sithi akugobo lingaqondiswa